რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა პრემიერ-მინისტრად გიორგი კვირიკაშვილის დანიშნვის შესახებ განკარგულებას ხელი მოაწერა. საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლის მე-8 პუნქტის შესაბამისად დანიშნეს გიორგი კვირიკაშვილი საქართველოს პრემიერ-მინისტრად. ნათქვამია ქვეყნის პირველი პირვის განკარგულებაში, რომელსაც პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. საქართველოს მთავრობის განახლებული შემადგენლობა დღეს პირველ სტომას გამართავს პრემიერ-მინისტრის რანგში. გიორგი კვირიკაშვილი მას პირველად უხელმძღვანელებს. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით სტომა 12 საათზე გამართება. მინისტრთა კაბინეტი დღის წესრიგით გათვალისწინებულ 38 საკითხს განიხილავს. პარლამენტმა საქართველოს მთავრობის განახლებული შემადგენლობა გუშინ დაამტკიცა. საკანონმდებლო ორგანომ მინისტრთა ახალი კაბინეტისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხს კენჭირი გარეშე სესიის პლენარულ სტომაზე უყარა. მთავრობას ნდობა 86 დეპუტატმა გამოუცხადა. 28 კი წინააღმდეგ წავიდა. გიორგი კვირიკაშვილის მინისტრთა კაბინეტს მხარი არ დაუჭირეს ნაციონალურმა მოძრაობამ და თავისუფალმა დემოკრატებმა. მთავრობაში ორი ვიცე-პრემიერი იქნება, დიმიტრი ქუმსიშვილი და კახა კალაძე. ამის შესახებ ჟურნალისტებთან საუბრისას პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა. კვირიკაშვილის შეფასებით პარლამენტში საკმაოდ საინტერესო დებატები გაიმართა. ჩვენი მხრიდან იქნა წარმოდგენილი დეტალური მიდგომები, თუ რას გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ქვეყანა გავხატოთ უკეთესი იყო. მცდელობა, რომ ჩვენი კონსტრუქციული მეგობრული თანამშრომლობის ტონალობა შეცვლილი იყო, თუმცა არ ავყებით ამ მცდელობას. დავრჩით იმავე ტონალობაში, რა ტონალობაშიც ვაპირებთ გავაგრძელოთ პოლიტიკური ცხოვრება, განაცხადა კვირიკაშვილმა. ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რეჟიმის გადაწყვეტილებით 31 დეკემბერს და 1 იანვარს ეგრეთ წოდებული საზღვარი ჩაიკეტება. როგორც ადგილობრივი სააგენტო სპუტნიკ ოსეტია იტყობინება, ამის შესახებ სახელმწიფო უსაფრთხოების კომიტეტის ხელმძღვანელის მოადგილე ედუარდ ჯაბიევმა დე-ფაქტო პრეზიდენტ ლეონიდ თაბილოვთან გამართულ თათბირზე განაცხადა. გეგმის თანახმად 31 დეკემბრიდან 1 იანვრამდე 9-დან 21 საათამდე საზღვრის დროებითი გადაკვეთის ადგილებში მოქალაქეების გატარება არ განხორციელდება, განაცხადა ჯაბიევმა. თავის მხრივ ლეონიდ თაბილოვმა განაცხადა, რომ აღნიშნული ზომა დღესასწაულების პერიოდში აუცილებელია და გადაწყვეტილება საქართველოს ტერიტორიაზე რადიკალ ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლთა ყოფნის შესახებ ინფორმაციას უკავშირდება. უკრაინის, რუსეთის, გერმანიისა და საფრანგეთის ლიდერებს შორის დღეს 30 დეკემბერს გაიმართება სატელეფონო საუბარი, რომელიც შეეხება უკრაინასა და რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებს შორის სადღესასწაულო დღეებში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევას. მანამდე 29 დეკემბერს უკრაინის პრეზიდენტმა პოროშენკომ და გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ისაუბრეს სამშვიდობო გარიგების შესახებ. ამის შესახებ პრეზიდენტის აპარატიდან იუწყებიან. მათი განცხადებით, პრორუსული სეპარატისტები არღვევენ შეთანხმებას ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ დონბასის კონფლიქტურ რეგიონში, რაც დღეს უქმნის მშვიდობიან მოსახლეობას. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ვოლტერ შტაინმაიერმა მოუწოდა ორივე მხარეს, რომ პატივისცემენ საშობაო და საახალწლო დღესასწაულებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატმა ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ რადიკალ ისლამური სახელმწიფოს ძალადობა იეზიდთა და სხვა რელიგიურ უმცირესობების წინააღმდეგ არის გენოციდი. ჩვენ გვაქვს საკმარისი მტკიცებულებები, რომ რაც ხდება, იმას უწოდოთ გენოციდი. განზრახ განადგურება ქრისტიანებისა და სხვა რელიგიური უმცირესობებისა, განაცხადა მან. რადიკალ ისლამური სახელმწიფოს არაერთხელ დაესხა თავს და ამოხოცა იეზიდები ერახში, ქრისტიანები და სხვა რელიგიური უმცირესობები იმ რეგიონებში, რომელსაც აკონტროლებენ, ერახსა და სირიაში. ობამას ადმინისტრაცია რაციას რადიკალ ისლამური სახელმწიფოს მკვლელობები გენოციდად არასოდეს უღიარებია. რუს პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობაში მონაწილეობისთვის ეჭმიტანილებს საბოლოო ბრალდება წაუყენეს. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მათი უვადო პატიმრობა ემუქრებათ. ამის თაობაზე რუსულ სააგენტო რია ნოვოსტის დანაშაულის სავარაუდო ჩამდენი ზაურ დადაევის ადვოკატმა განუცხადა ბრალდების საბოლოო რედაქციაში ნათქვამია, რომ განსასჯელებმა მკვლელობა შეკვეთით შეასრულეს. ამასთან ადვოკატის თქმით, საბრალდებო დასკვნაში არაფერია ნათქვამი სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოში გამოქვეყნებული კარიკატურების გამო შურის ძიების ვერსიაზე. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ბორის ნემცოვი 7 თებერვალს საღამოს ოსკოვის ცენტრში მოკლეს. საქმის გამოძიების ფარგლებში დაპატიმრებულია ჩეჩნეთის 5 წარმომადგენელი. პოლიციის ცნობით 18 კაცი დაიღუპა და 28 დაიჭრა პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ქალაქ მარდანის ადგილობრივ ხელისუფლების ოფისთან მომხდარი აფეთქების შედეგად. შენობაში, სადაც აფეთქება მოხდა, ქალაქის სარეგისტრაციო განყოფილება და მონაცემთა ბაზის სააგენტო იმყოფებოდა. ტერაქტზე თავდასხმა ტალიბანის ადგილობრივმა დანაყოფმა ტერიკ ე ტალიბან პაკისტანმა აიღო. გამოძიება ადგენს, ეს იყო თვითმკვლელი ტერორისტების მიერ მოწყობილი აფეთქება თუ დანახმული მოტოციკლი აფეთქდა.
she's scared in the street, smiling from her head to her feet. I said, hey, now, what is this? Now, baby, maybe, maybe she's in need of a kiss. I said, hey, what's your name, baby? Maybe we can keep it the same. Now, don't you wait, oh, hesitate. Let's move before they raise the parking rate. Let me tell you now. I took her home to my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game, baby? Are you trying to put me in shape? I said, so, don't go the past. Don't you think that love can last? She said, love, love above. Now you're trying to trick me in love.
Oh, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 10 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე. გადაცემით თავისუფლების დილა და 2 საათის განმავლობაში ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული და ათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე უძღვებიან. ახლა დილის საუბრების დროა, ჩვენ 11 საათამდე ვიქნებით ეთერში. შემდეგი ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. რაც შეეხება დილის საუბრების დღევანდელ თემას, მე ნინო გელაშვილი ვარ, მიმყავს გადაცემა გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი. თემა კი გახლავთ კვლავ და კვლავ მართლმსაჯულება, მართლმსაჯულების სფეროში მიმდინარე რეფორმები. წლის ბოლოს განსაკუთრებით დატვირთული აღმოჩნდა და ისე ვთქვათ ყურადღების ცენტრში ეს სფერო. ისე მოხდა, რომ უფრო რაღაცნაირად კრიტიკის და უარყოფით კონტექსტში ამბებს გულისხმობ, ახალი ამბების მას თუ გადავხედავთ სტატისტიკას, გულისხმობ მოსამართლეთა დანიშნვის პროცესს. და მხოლოდ ეს არ არის რასაკვირველია, მართლმსაჯულების რეფორმა მხოლოდ ამას არ გულისხმობს, ასეთ პროცესებს და ასეთი პროცესების მართებულად წარმართვას. მთელი წელი იყო არაერთი მოვლენა. მნიშვნელოვანია, რომ გუშინაც ისე ვთქვათ საყურადღებო ამბავი ის იყო, რომ პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა ორ კანონს, მოწმეთა დაკითხვისა და საპოლიციო გამოსახლების წესთან დაკავშირებულ კანონებს. პრეზიდენტის წარმომადგენელმა ისე ვთქვათ განმარტა პოზიცია პრეზიდენტის ამის შესახებ, ამაზეც ვილაპარაკებთ. რასაკვირველია, ჩვენ სურვილია, რომ დღევანდელ გადაცემაში რაღაცნაირად შევაჯამოთ ის თუ რისი გაკეთება მოხერხდა მართლმსაჯულების სფეროში მიმდინარე წელს. გასულს ჯერ არ ვამბობ, რადგან კალენდარულად ისე 2015-ში ვართ მიწურულს, და რისი გაკეთება ვერ მოხერხდა. წინ არის კიდევ რეფორმები, როგორც იუსტიციის მინისტრმა განაცხადა და როგორც აცხადებს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე. გუშინ კიდევ იყო ასე ვთქვათ ის ნიშანდობლივი და საყურადღებო დისტანციური გაბაასება, თუ რა დავარქვა, არ ვიცი, უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარესა და საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარეს შორის. საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარემ წარმოადგინა წლიური ანგარიში და იქ იყო კრიტიკა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსი და უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის, რასაც მოყვება ცელზე ვრცელი პასუხი ნინო გვენეტაძის, გამოქვეყნდა უზენაეს სასამართლოს ვებსაიტზე ეს განცხადება. გამიგრძელდა სიტყვა, სტუმარს წარმოგიდგენთ დღევანდელი დღის კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ელბაქიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი.
დილამშვიდობის.
მოგესალმებით ჩვენს და ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. არ ვიცი, ბოლოდან დავიწყოთ წლის დასაწყისში, სიდან იქნებ გუშინდელი ამბიდან ჯობდეს. გუშინდელი დღე რაღაცნაირი იყოს, შემაჯამებელი იყო მოვლენების თვალსაზრისით, თვითონ გულისხმობს სწორედ აი ამ დაპირისპირებას ალბათ, ხომ? საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარეს, უზენაესის სასამართლოს თავმჯდომარესა და იუსტიციის მინისტრის პოზიციაც იყო საკმაოდ საინტერესო გუში. ამაზე მინდა რომ ვთქვათ, რა აჩვენა წლის ბოლომ? რა ხდება მართლმსაჯულების სისტემაში?
გუშინდელ დღეს ცოტა მოგვიანებით შევეხები, უბრალოდ მნიშვნელოვანია ზოგადად ის პრინციპები და ის ყველაფერი, რაც ამ პროცესებს უკავშირდება და ამ პროცესებს ავითარებს. ჩვენი აზრით მნიშვნელოვანია ნებისმიერ შემთხვევაში მოსამართლეთა დანიშნვის შერჩევა იყოს, შერჩევა დანიშნვის წესი იყოს იმდენად გამჭვირვალე და იმდენად მყარი და იმდენად დასაბუთებული, რომ ამან არ მოგცეს შემდეგ უკვე აი ეს შედეგები, რაც თუნდაც გუშინდელმა დღემ დაგვანახა, ხო? საკმაოდ მნიშვნელოვანია განვიხილოთ ეს ყველაფერი ერთ დიდ კონტექსტში და ეს არ არის ცალკე ნაწილები, ანუ ამოგვეჭილი. თუნდაც ის, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს უპირისპირდება საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე, ხო? ანუ რაღაცა თითქოს ბრალეულობის საკითხზე, ანუ ცოტა რთული ამ ყველაფრის ეს ერთი სიტყვით შეფასება.
ასე არა მხოლოდ თავმჯდომარეს საბჭოც და უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს უნდა წავიდნენ. განაცხადა საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარემ გუშინდელ.
კი, გასაგებია, ანუ მე ზოგადად ამ მოქმედ საბჭოსთან ძალიან ბევრი კითხვა მაქვს. როგორც ერთ რიგითი იურისტ და როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელს. თუნდაც მაქვს ის კითხვები კანდიდატებთან გასაუბრების ეტაპზე, რატო არ ხდებოდა თანაბარად ყველა კანდიდატის თანაბარ პირობებში ჩაყენება. რატომ არ ხდებოდა თუნდაც ერთი და იგივე კითხვების დასმა ყველა კანდიდატისათვის? რატომ არ ხდებოდა ამ ბეკგრაუნდზე გადაწყვეტილი ბეკგრაუნდ ჩეკის კარგად შესწავლა და ამის გათვალისწინება კანდიდატების შერჩევისას? ანუ ძალიან ბევრი რამეა, რაც დახვეწა საჭიროებს და თუნდაც ის, რომ მესამე დაღის კანონ პროექტები დღეს პარლამენტში გაჩერებულია. შეჩერებულია მათი განხილვა ძალიან ბევრ ამეზე მეტყოლებს. ეს პროცესი არის დასახვეწი. საკმაოდ ბევრი ხარვეზია, რაც საბოლოო შედეგებს გვაძლევს, იმ შედეგებს, რაც მთელმა საზოგადოებამ დაინახა. აქ საუბარი არ არის ერთ კონკრეტულ მოსამართლეზე. თუნდაც ვთქვათ ლევან მურუსიძეზე, არ არის ეს მურუსიძის პრობლემა მხოლოდ ერთი მოსამართლე. პრაქტიკულად ჩვენ მივიღეთ შედეგად ის, რომ ევროსასამართლოს მიერ სამ გადაწყვეტილებაში გაკრიტიკებული სასამართლო გადაწყვეტილებების ერთ-ერთი ავტორი ყოფს ისევ სისტემაში. შედეგად მივიღეთ ის, რომ კანდიდატებს არ მიეცათ შესაძლებლობა თანაბრად წარმოეჩინათ თავიანთი თავი. ანუ ძალიან ბევრი პრობლემაა ეს კომპლექსურად და ამაზე ვერ ვისაუბრებთ მხოლოდ ერთი დღის ან ერთი წლის შეფასებით.
რა თქმა უნდა. გუშინ ისე მოხდა, გავატონინო, რომ იუსტიციის მინისტრმა ღიად პრაქტიკულად გააკრიტიკა მოსამართლეთა კორპუსი. მან თქვა, ამ დღეებში სასამართლო, რომელიც 3 წელია უპირისპირდება იუსტიციის სამინისტროს მიერ ინიცირებულ საკანონმდებლო რეფორმებს, ღიად გამოაჩინა თავის სახე, უკვე ყოველგვარი მოჩვენებითობის გარეშე, სახე რომელიც არაა ლამაზი. გამოაჩინა ის, რომ მათ არც არასდროს სურდათ რეფორმები, რომლებიც მაინც გავატარეთ, და არც ის რეფორმები სურთ, რომელიც პარლამენტში მაქვს უკვე შეტანილი, თქვენც ახსენეთ პარლამენტში შეტანილი კანონპროექტები. რა კითხვები გიჩნდებათ თქვენ?
მოდით ამ კანონპროექტებთან დაკავშირებით ვისაუბროთ, მოკლედ შევეხოთ. ეს კანონპროექტებიც არ არის სრულყოფილი და აქაც ბევრი ხარვეზია, ამასაც ბევრი დახვეწა ჭირდება. ანუ არის იქ რაღაც კონკრეტული მოხლები, რომლებიც ტოვებს საშუალებას ისო ხარვეზები არსებობდეს შერჩევა დანიშნვის წესში და ზოგადად სისტემის რეფორმის ეფექტურობას შეიძლება კითხვები დაუსვას. ანუ მნიშვნელოვანი რა არის აქ? თუნდაც მოსამართლე კონფერენციის საბოლოო ბოლო კონფერენციას გულისხმობ მათი განცხადება, რომ კრიტიკა აღიქმება, რატომღაც სასამართლო საქმიანობაში ჩარევათ, რასაც ნამდვილად ვერ დავითანხმები, იმიტომ რომ გადაწყვეტილების განხილვა და გადაწყვეტილებაზე საუბარი ნებისმიერ შეუძლია ამ შემთხვევაში და ეს არ არის ამ შემთხვევაში მათ საქმიანობაში ჩარევა. საუბარია იმაზე, რომ ეს კანონპროექტები შეჩერდა. ამ კანონპროექტების განხილვა დაიწყო და შეჩერდა. ამაზე არავის არ მიგვიღია პასუხი, რატომ შეჩერდა. რატომ ვერ მოეწერა?
რას შეეხება ისინი? შეიძლება ორი სიტუაცია.
ეს გარკვეულწილად ეხება დანიშერჩევა დანიშნის წესს, ეხება ადმინისტრირების წესს, საქმეთა განაწილებას, ანუ არ არის ერთ კონკრეტულ საკითხზე მიბმული. ეს არის საკმაოდ ვრცელი პროექტი, რომელიც საკმაოდ საინტერესოა, მაგრამ ამასაც გარკვეული ხარვეზები აქვს და ამის შესახებ ჩვენ წარმოადგენთ კიდევაც მოსაზრებები, როგორც კონსტიტუცია 52-ე მოხმა, ისე კოალიცია დამოკიდებულება გამჭვირვალე მოსაჯულებისათვის ეს მუშაობთ ამაზე. რეალურად, თუმცა ეს პრობლემას არ მოაგვარებს იმ ფორმით, რაც არის. ანუ წლების განმავლობაში ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ ეს დღე დადგებოდა, რაც თუნდაც გუშინ იყო, რაც თუნდაც ერთი კვირის განმავლობაში ხდებოდა, ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ხდებოდა. ანუ ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ ეს სისტემა არის ხარვეზიანი, ეს წესი არის დასახვეწი. თუნდაც გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა, ანგარიშვალდებულების გაზრდა, მოსამართლე და არამოსამართლე წევრებს შორის. ანუ რეალურად 15 წევრი უნდა იყოს საბჭოში, ხო? ე რა გახდა ქვეყანაში ერთი წესიერი პატიოსანი კარგად მოაზროვნე იურისტი შერჩევა და საბჭოს სრული შემადგენლობით ყოფნა. დღეს ხო 14 წევრია.
დიახ.
ანუ ეს ყველაფერი გარკვეულწილად
როგორც ხელისუფლებასთან, რომ ავხსნათ იმ ერთის შერჩევა.
როგორც ხელისუფლებასთან არის პრობლემა. ისე სასამართლო კორპუსთან, ისე და უშუალოდ იუსტიციის სამინისტრო, შეიძლება იუსტიციის საბჭოზეც იყოს საუბარი, უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს, როგორც იუსტიციის საბჭოს თავმჯდომარეს. საბჭოს მდივანზე, ანუ საბჭოს მდივანი პრაქტიკულად ადმინისტრირებას აკეთებს ამ ყველაფერს, მაგრამ დღევანდელ რეალობაში გაცილებით ფართო უფლებამოსილებები აქვს და ფართოდ არის უკვე ეს ყველაფერი განხილული და განხილული. ამას ძალიან ბევრი უარყოფითი შედეგი შეიძლება მოყვეს საბოლოოდ. დღეს დავინახეთ უკვე. თუნდაც ის, რომ არის გამჭვირვალე რაღაც შედეგები მოიტანა ამან, თუნდაც ის, რომ არ ხდება სრულყოფილად შესწავლა და გათვალისწინება კანდიდატებს, ანუ შერჩევა დანიშნვის წესი არის ამოსავალი პრობლემა ამ ყველაფრის. როდესაც მოწესრიგებულია საბჭოს უფლებამოსილება, როდესაც განსაზღვრულია და უფრო კრიტერიუმებით ვინ უნდა შეერჩეს, როგორ, ამას გარდა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ნებისმიერი კანდიდატი თანაბრად იყოს წარმოდგენილი სხვა კანდიდატთან ერთად. ანუ არ უნდა ხდებოდეს, აი ძალიან მარტივად ვიტყვი, ერთ-ერთ ტელეკომპანიაზე ერთ-ერთ კანდიდატს მეცა საშუალება ბრწყალებში ოპონენტი მოსამართლე წევრებისგან მიიღო კითხვები და ეს კითხვები მან მიიღო გასაუბრებაზეც. ანუ მე ვესწრებოდი ამ კანდიდატის გასაუბრებას, საუბარია ბატონ ლევან მუსიძეზე. იგივე კითხვები დაისვა პირდაპირ ეთერშიც, ვითომ და მისი ოპონენტი, ან არ ვიცი როგორ შეიძლება შეიფუთოს, ან დაერქვას უბრალოდ რა შეიძლება მას ეწოდოს, მისი ოპონენტი წევრები, ან არ ვერ პოულობს სიტყვებს, იმიტომ იგივე კითხვები, კარგად მომზადებული, კარგად დამუშავებული, მე უკვე მოვისმინე გასაუბრებაზე. რაღა საჭირო იყო პირდაპირ ეთერში ამაზე საუბარი.
მახსოვს ფეისბუქში გამოხმაურება ამ ეთერზე. ესე ვთქვათ, კოალიციის წევრების ასაბეთ ყვი ზოგადად იყო
ძალიან. მე ვერ მივხვდი რა ხდებოდა რეალურად. იცით რა არის? ეს უფრო ყავდა სპექტაკლს. ჩემი აზრით ძალიან ცუდი იყო ის, რომ თუნდაც სხვა კანდიდატს არ ჰქონდა საშუალება იგივე კითხვებისთვის ეპასუხა საჯაროდ.
რა მაინტერესებს, სახეზე გვაქვს აგერ წლის ბოლოა, მაინც რაღაცნაირად ასე ხდება, საბაბი ხდება ხოლმე წლის ბოლო რაღაცების შეჯამების და იმიტომ ამბობ რაღაც სიმბოლურია რომ წლის ბოლოა და სახეზე გვაქვს ასე ვთქვათ სრულიად დაუფარავი დაპირისპირება სწორედ მართლმსაჯულების სფეროში იმ ასე რომ გავერთიანოს ვთქვათ ნაწილი მოსამართლეების კორპუსი ასე რომ დავარქვათ ასე იმ მნიშვნელოვან სუბიექტებს შორის ვიც ვისი როლიც არის დანიშნულოვანი მართლმსაჯულების რეფორმაში ეს დაპირისპირება ხომ არ ვიცი აქვს პლუსი ამას მინუსი ნახეთ
პლუსიც აქვს
აი რა პლუსია
პლუსი აქვს ის რომ საზოგადოებამ დაინახა ზემოთ ამოვიდა ის პრობლემები, რაც რეალურად სისტემაში არსებობს. წლების განმავლობაში, როდესაც ჩვენ ამაზე ვაპელირებთ,
ეს სულ იყო, ეს
პრობლემა ყოველთვის იყო. იმიტომ რომ ეს წესი მოქმედებს ძალიან დიდი ხანია. ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში დაახლოებით
აი დაპირისპირება თუ იყო აი ამას გეკითხები
ისეთ როგორ არის
ლამაზად
დაპირისპირება ნაკლებად იყო იმიტომ რომ შეხმატკბილებულად მოქმედებდა ყველა ამ შემთხვევაში აქ უკვე ძალთა გადანაწილებაზეა საუბარი აქ უკვე ძალაუფლებაზეა საუბარი ერთგვარი გარიგებებიც იქნება ალბათ ერთმანეთ ჯალებს შორის იმიტომ რომ პრაქტიკულად მაშინ კონსენსუს ვერ მიაღწევდნენ რეალურად 2012 წლამდე არსებულ პრობლემებს ჩვენ ვერ ხედავდით ესე საჯაროდ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მოქმედებდა ესე აწყობილი კონვეირივით და შეხმატკბილებულად. თქვა კიდევაც ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს ერთ გადაწყვეტილებაში მთავრობა, აღმასრულებელი ხელისუფლება, სასამართლო ხელისუფლება მოქმედებდნენ შეხმატკბილებულად დაახლოებით ეს კონტექსტი.
რაც სრულიად წარმოუდგენელი იყო მაგალითად რომელიმე მოსამართლის მიერ მსგავსი კრიტიკა და ასეთი სიმწვავის განცხადებები უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს არ წარმოგვედგინა.
ხო, არ წარმოგვედგინა. გინა, ანუ ეს მეტყოლებს იმაზე, რომ ინტერესთა შეუთავსებლობა აქვს ერთმანეთთან, ანუ შეიძლება ზუსტად ეს ტერმინი არ არის, ანუ მაგრამ დღეს აქვთ რაღაცა კონკრეტული მიზნები ყოველას, ყოველ მხარეს და ვერ ხდება ამათ შეჯერება, იმიტომ რომ ბუნებრივია ყოველ ერთმანეთში ვერ იმღერებს. უხეშად რომ თქვა. აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტები გამოკვეთილი. საბჭოს თავმჯდომარე, საბჭოს მდივანი ერთმანეთთან დაპირისპირებული მხარეები აბსოლუტურად გასაგებია, თუნდაც საუბარი იყო ქალბატონ ნინო გვენიტაძე მარ დაუჭირო მხარი ბატონ ლევან მურუსიძის კანდიდატურას. ამაში არაფერი არ არის დასაჯრახი, ეს მისი უფლება იყო და ეს ჩვეულებრივი ამბავია, ლოგიკურია და ველოდებოდით რომ სხვა წევრებიც მის საზრს გაიზიარებდნენ და სხვა წევრებიც არ დაუჭერდნენ მხარს, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ერთგვარ შეხოთშორის საზოგადოებაში გავრცელდა აზრი Facebook გვერდზეც ძალიან ხშირად იყო ამაზე საუბარი. ერთგვარ გარიგებების არსებობის დანიშნავთ ჩვენ მოსამართლებს, დავნიშნავთ თქვენ მოსამართლებს. ვინმე მამიხსნას რას ნიშნავს ეს ჩვენი მოსამართლე და თქვენი მოსამართლე სასამართლო სისტემაში? ანუ რა უნდა საქამდე?
თქვენ ვის ეკითხებით ამას? მინდოდა თქვენც მეკითხა
რა? ორივე მხარეს ვეკითხები, ზოგადად და ვეკითხები სასამართლო კორპუსს, იმ მოსამართლეთა კონფერენციას, რომელზეც შესაძლოა წარდგენა ხდებოდა ამზაფხულს იუსტიციის საბჭოს წევრობის წევრების წარდგენა ხდებოდა, ორი კანდიდატი არსებობდა. დაახლოებით 235 მოსამართლე ესწრებოდა კონფერენციას. ამ ორმა კანდიდატმა დაახლოებით 5 წუთიანი ტექსტი წარადგინა, ერთგვარი საარჩევნო კამპანია არ ქვია ამას, მაგრამ დაახლოებით. არც ერთ მოსამართლეს არ დაუსვამს ის კითხვა. არც ერთ კანდიდატთან, იმიტომ რომ საბჭოში ეს ადამიანები წარმოადგენენ მოსამართლეებს, ხო? ანუ მათი ხმა არის ეს საბჭოში. ლოგიკურად უნდა გაგჩენოთ და მინიმუმ ერთ მოსამართლეს მაინც ან ერთ ადამიანს მაინც უნდა ქონდეს კითხვა, როდესაც კანდიდატს უშვებთ და უშვებთ ელემენტარული ხო პარლამენტში რო პარლამენტის წევრს ვირჩევთ ხო მის საარჩევნო პროგრამას ხო ვისმენთ ხვდებიან ამომრჩევლებს ამომრჩევლები კითხვას სვამენ ამ შემთხვევაში შეიძლება ეს არ არის წმინდა საარჩევნო პროცესი მესმის აბსოლუტურად მაგრამ როდესაც ადამიანი საუბრობს თავის გეგმებზე საუბრობს კენჭის ყვაზე დგება საკითხი და დგება საკითხი იმაზე ეს ადამიანი წარმომადგენს თუ არა მე საბჭოში მინიმუმ კითხვა მაინც უნდა გაუჩნდეს 235 ადამიანიდან ერთს მაინც. საუბარი აღარ მოგს რომ ეს ადამიანები არიან უმაღლესი იურიდიული განათლების მქონე მოსამართლეები, რომლებსაც აქვთ საკმაოდ დიდი ბეკგრაუნდი და მე ვფიქრობ რომ ეს ყველაფერი მიუთითებს იმაზე რომ რეალურად სისტემა შეიძლება ისევ ჩაიკეტოს. ისე მივიდეთ პრობლემებამდე, ჩემი მოსამართლე, შენი მოსამართლე, არავინ არავის მოსამართლე არ უნდა იყოს, აქ საუბარია სისტემაზე, ეს დაგვანახა იგივე და უშუალოდ რუსთავიორის პროცესებმა არემჯის ანუ საყდრისის პროცესი, ანუ ძალიან ბევრი მაგალითი გვაქვს იმის, რაც კითხვის ნიშნებს გვიტოვებს და გვაძლევს იმის საშუალებას და იმის ვალდებულებას, რომ ამ ყველაფერზე კარგად დაუფიქრდეთ, როგორც ხელისუფალნი. ისე არამთავრობო სექტორი, მოსამართლეთა კორპუსი, ყველა აბსოლუტურად საზოგადოებაში, იმიტომ რომ სასამართლო ხელისუფლება არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, თუ არა ერთადერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ბერკეტი იმისა, რომ ქვეყანაში დემოკრატიული ღირებულებები იყოს დაცული.
ნინო ელბაკიძეა ჩვენი სტუმარი, მსმენელს შევახსენებ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებია ეთერში. ჩვენ კვლავ მართსაჯულების სფეროზე ვლაპარაკობთ, დიახ, უკვე მერამდენედ წელს და წლის ბოლოს განსაკუთრებით ინტენსიურად ვეხებით, ვაშუქებთ ჩვენც ამ ამბებს, თუმცა დღეს გვინდა რაღაცნაირად შევაჯამოთ ის თუ რა აჩვენა ამ წელიწადმა, არა მხოლოდ ამ წელიწადმა, მაგრამ რა გვაქვს დღეს სახეზე, რა წინააღმდეგობები, რა პრობლემები, რაც ხელს უშლის ამ სფეროს რეფორმა რომ საჭიროა, ამაზე პრაქტიკულად არავინ დაობს, თუმცა სხვადასხვა პოზიციები და სხვადასხვა გვარად უყურებენ ამას, თუმცა მთავარი საკითხი არის სწორედ ის, რომ შედეგი იყოს დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულება, ასედაც ქვია კოალიციას, რომლის წარმომადგენელიც არის ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, მისი ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლი, რომლის აღმასრულებელი დირექტორიც გახლავთ, ქალბატონი ნინო, და ვიტყვი აქვე, როცა ამ თემაზე ვლაპარაკობ ყოველ ჯერზე მაქვს ძალიან მკაფიო სულ, როცა ამაზე ან მიფიქრიან, ძალიან კონკრეტული შური იმ ქვეყნების მიმართ, სადაც მოხერხდა ეს და სადაც კონკრეტულად ვიტყვი, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ სასამართლო გარკვეულწილად იდგა ისეთ სიმაღლეზე, რომ მან შეასრულა თავისი ძალიან დადებითი როლი იმ ქვეყნების რეფორმების პროცესში, ძირითადად ბალტიისპირეთის ქვეყნებს გულისხმობა ამ შემთხვევაში, და ამან ძალიან წინ წასწია ეს ქვეყნები და ასე ვთქვათ, ბევრი დრო დაზოგეს მათ, შეიძლება არც დაუკარგავთ ესე ითქვას. რაც შეეხება ჩვენს ამბავს, ამაზე ვლაპარაკობთ სწორედ დღეს და ვილაპარაკებთ და ვილაპარაკებთ, ვიდრე ეს იქნება აქტუალური, რადგან საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ყველა ჩვენგანისთვის და იმისთვის, რომ ქვეყანა წინ წავიდეს. მსმენელი არის ერთი ხაზზე, ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2-988-327, 2-988-327, თქვენ ეთერში ხართ, დილამ შვიდობის.
დილამ შვიდობის.
გამარჯობა.
და რა შეხება ამათ საქციეს, ახლა ეს კარგად მიუთითებს, რომ ფაქტობრივად ყველას ყური წააჭრა ივანიშვილმა, აი ამ მოსამართლებს. ანუ გამოდის, რომ ხალხი უკმაყოფილოა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიერი მოძრაობა შეიძლება უკვე როცა ვიღაცა სათავეში ჩაგვიდგება, ხო ესე პროცესში ესატენს. დაარბე თუ არ დაარბე, კანონის ფარგლებში უნდა მოხდეს ყველაფერი და ვინც ის იბაჭოს, ვინც კანონის ფარგლებში ესე თქვა წინდა, რომ კანონი ამართლებს ნებისმიერი ადამიანის აქციას. ამიტომ ყველა ვარიანტი ივანიშვილი სწორედ ისეთ ფორმებს მიიღებს, ისეთ კანონებს მიიღებს, რომ მისი საქციელი იყოს გამართლებული და ჩვენ ნებისმიერ ვარიანტში ჩაახშობს ერის ხმას, იმიტომ რომ ბევრი მკვლელობაც მოხდება, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ხელისუფლება არის, როგორ ვიცი, ახლა ქუჩურად უთქვა პრესიდენტს არის თქმიან, ამაც უფრო რაღაც შავბნელი ხალხია და ყველაფერს ქვის, აბსოლუტურად ყველაფრისთვის არიან ზას ეს ხალხი და მე ვფიქრობ, რომ ქართველის ხასიათი ვერ გაიგო ბოლომდე უცხო ხალხმა, ვინც ჩვენთან არიან, სამსახურები იქნებიან თუ ვიზიტებ, ახლა
გასაგებია თქვენ
ისმენს, რითი შეუძლია, მაგრამ ბოლოს ყველას ერთიანად დაამსხვრევს თავს და სანამ დავამსხვრეთ
გათო შეიძლება დიდი მადლობა ზარისთვის გასაგებია თქვენი განწყობა და პოზიცია ასეთი განწყობა შეიძლება შექმნას პროცესებმა რომლებსაც ვაპარაკობთ ზოგიერთ ადამიანში ასეთი აზრები შეიძლება წარმოშვა ძალიან დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და გვირეკავთ 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი ნინო ელბაკიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი მართსაჯულების სფეროს რეფორმებზე ვაპარაკობთ და ვაჯამებთ ერთგვარად იმას რაც დღემდე მოხდა რაც გვაქვს დღეს სახეზე ახლა 11-ის ნახევარი შესრულდა. ახალი ამბებისთვის სოფო ვასაძეს დავუთმობ ეთერს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ საუბარს.
საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა პრემიერ-მინისტრად გიორგი კვირიკაშვილის დანიშნვის შესახებ განკარგულებას ხელი მოაწერა. საქართველოს კონსტიტუციის 94 მუხლის მერვე პუნქტი შესაბამისად დაინიშნოს გიორგი კვირიკაშვილი საქართველოს პრემიერ-მინისტრად. ნათქვამი აქვს ქვეყნის პირველი პირის განკარგულებაში, რომელსაც პრეზიდენტის ადმინისტრაცია აგვცელებს. საქართველოს მთავრობის განახლებული შემადგენლობა დღეს პირველ სტომას გამართავს პრემიერ-მინისტრის რანგში გიორგი კვირიკაშვილი მას პირველად უხელმძღვანელებს მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით სხდომა 12 საათზე გამართება მინისტრთა კაბინეტი დღის წესრიგით გათვალისწინებულ 38 საკითხს განიხილავს მთავრობაში ორი ვიცე-პრემიერი იქნება დიმიტრი ქუმსიშვილი და კახა კალაძე ამის შესახებ ჟურნალისტებთან საუბრისას პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რეჟიმის გადაწყვეტილებით 31 დეკემბერს და 1 იანვარს ეგრეთ წოდებული საზღვარი ჩაიკეტება, როგორც ადგილობრივი სააგენტო სპუტნიკ ოსეთია იტყობინება, ამის შესახებ სახელმწიფო უსაფრთხოების კომიტეტის ხელმძღვანელის მოადგილე ედუარდ ჯაბიევმა დე-ფაქტო პრეზიდენტ ლეონიდ თიბილოვთან გამართულ თათბირზე განაცხადა. უკრაინის, რუსეთის, გერმანიისა და საფრანგეთის ლიდერებს შორის დღეს 30 დეკემბერს გამართება სატელეფონო საუბარი, რომელიც შეეხება უკრაინასა და პრორუსულ სეპარატისტებს შორის სადღესასწაულო დღეებში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევას. მანამდე გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვალტერ შტაინმაიერმა მოუწოდა ორივე მხარეს, რომ პატივისცემენ საშობაო და საახალწლო დღესასწაულებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატმა ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ რადიკალ ისლამური სახელმწიფოს ძალადობა იეზიდთა და სხვა რელიგიურ უმცირესობებზე არის გენოციდი. ობამას ადმინისტრაციას რადიკალ ისლამური სახელმწიფოს მკვლელობები გენოციდად არასოდეს უღიარებია. რუსი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობაში მონაწილეობისთვის ეჭმიტანილებს საბოლოო ბრალდება წაუყენეს, ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მათ უვადო პატიმრობა ემუქრება და მის თაობაზე რუსული სააგენტო რია ნოვოსტის დანაშაულის სავარაუდოდ ჩამდენის ზაურ დადაევის ადვოკატის განცხადებას აქვეყნებს. ბრალდების საბოლოო რედაქციაში ნათქვამია, რომ განსასჯელებმა მკვლელობა შეკვეთით შეასრულეს.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გადაცემი დილის საუბრები რადიო თავისუფლების დილის ეთერი ყოველდღე ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 8 საათზე იწყება თავისუფლების დილით 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა შემდეგ ვაგრძელებთ დილის საუბრებით ამის შემდეგ 11 საათის შემდეგ კი ნიკოს პოდკასტი გადის ეთერში ახლა 2-ოდე წუთით დაუთმობ ეთერს მუსიკა შემდეგ კი ჩვენ სტუმართან ნინო ელბაკიძესთან ერთად და თქვენთან ერთად ჩვენ მსმენელებო და ბრუნდებით ეთერში 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი ლაპარაკობთ მართსაჯულების სფეროს რეფორმაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:35 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გადაცემით დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები მე ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი, ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ნინო ელბაქიძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი. ლაპარაკობთ კვლავ და კვლავ მართსაჯულების სისტემის რეფორმაზე, სმენელმა დარეკა ახალ ამბებამდე და უფრო იყო ეს პოზიცია და განწყობა მსმენელის უარყოფითი და პესიმისტური, მეტი რომ აღარ ვთქვა. არის ეს რაღაცა სასოწარკვეთილიც, არ ვიცი. შეიძლება ასეთი განწყობებით თლად ასეთი მწვავე არა, მაგრამ რაღაც გავსი შექმნას იმ პროცესებმა, რაც მიმდინარეობს. მე სულ მაინტერესებდა მეკითხა აი იმ პროცესში, რაც შეეხება მოსამართლების შერჩევას, ისე ამას რომ მეუბრუნდეთ, იყო თუ არა მაინც მიუხედავად აი იმ ინტერესების და კითხვების, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, არამხოლოდ თქვენ კოალიციის სხვა წარმომადგენლებიც ჩვენს ეთერში, იყო თუ არა მაინც იმის საშუალება, ეს მაინც თუ მოიტანა რეფორმამ, რომ სისტემაში შევიდნენ ახალი მოსამართლეები? ისინი ვინც დღემდე არ იყვნენ მოსამართლე.
სამწუხაროდ ეხლა ნამდვილად არ გადამიხედავს, ანუ საბოლოოდ ვინ შევიდა, ვინ მოხდა, მაგრამ ძალიან ბევრი ყოფილი მოსამართლეა. ძალიან ბევრი არის მოსამართლე, ვინც ნახორციელებდა უფლებამოსილებას, ვადა მოეწურა და თავიდან კი. ძალიან ბევრი და პრინციპში ეს გამოიწვია იმან, რომ ალბათ გართულებულია თვითონ პროცესი ამ კუთხით. რეალურად ყოველთვის ჩვენი პოზიცია 52 მუხლის პოზიცია და არა კოალიციის, ამ შემთხვევაში ვიტყვი ჩვენი სახელით, იმიტომ რომ საბოლოოდ არ არის შეთანხმებული ეს კოალიციასთან. 52 მუხლს აქვს ესეთი პოზიცია, ის რომ დაუშვათ პრაქტიკოს იურისტ, საკმაოდ წარმატებულს, თუნდაც ადვოკატს, იმიტომ რომ პროკურორის შემთხვევაში მას ის თუ სკოლას სამ გაივლის, უნარჩუნდება თანამდებობა. შეთავაზებ ისწავლოს სკოლაში და შემდეგ ან დაინიშნება, ან არ დაინიშნება, რეალურად ეს გარკვეულწილად შეიძლება პრობლემაც გახდეს სამომავლოდ კარგი კადრის მიზიდვის. და რატომ? მე როგორც ერთი კარგი წარმატებული პრაქტიკოსი ადვოკატი, ეს ჩემზე ვსაუბრობ, ზოგადად ვსაუბრობ, ადვოკატი, რომელსაც მაქვს საკმაოდ კარგი მოტივაცია ვიყო კარგი ადვოკატი, მაქვს სტაბილური ანაზღაურება, მაქვს შემოსავალი, მყავს ოჯახი, მაქვს განვითარების საშუალება პროფესიულად სხვადასხვა საქმეებზე მუშაობ. შესაძლებელია დაუფიქრდე მანამ სანამ, როგორაც არ უნდა მინდოდეს მოსამართლეობა, შეიძლება დაუფიქრდე მანამ სანამ გადავწყვეტ, რომ ეს ერთი წელი დაახლოებით ჩემ პროფესიას მოუწყდე მინიმალური ანაზღაურების საფუძველზე, საკმაოდ დიდი ხნით ვიყო სკოლაში და შემდეგ არც კი მქონდეს იმის ნაწილობრივი გარანტიაც კი, რომ გამწესდები. კი, მოსამართლე, ანუ მოსამართლის სკოლა მარტივად რო თქვა, რომელსაც გადიან კანდიდატები მოსამართლე დანიშნვამდე. ეს საუბარია იმ კანდიდატებზე, რომლებიც არ ახორციელებენ სამოსამართლო პრაქტიკას, ანუ საწყის ეტაპზე ნებისმიერი მსურველი გადის სკოლას, შემდეგ წარმატებით, ან ჯერ გამოცდა, საკვალიფიკაციო გამოცდები, შემდეგ სკოლა, შემდეგ უკვე გასაუბრება და ასე შემდეგ, ანუ ის პროცედურა, რასაც უკვე იუსტიციის საბჭო ადგენს. ამ შემთხვევაში ამას შეიძლება შეაფერხოს ბევრი კანდიდატი. ამიტომ ვფიქრობ, ხომ არ აჯობებს თვითონ ეს წესიც რაღაცნაირად რეფორმირებული იყოს, ანუ ხوار იყოს სკოლა ბოლო ეტაპი, რომელიც უკვე ამ სკოლის წარმატებით გავლის შემთხვევაში ირი ითვლებოდეს უკვე კანდიდატად, ანუ რაღაცა მეტი გარანტია არსებობს. ა თუ არა, უპირატესობაზე არის საუბარი. სკოლაში მიდიოდეს უკვე შერჩეული კანდიდატი და უფრო მეტი გარანტია არსებობს იმის, რომ ეს ადამიანი ნამდვილად დაინიშნება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სკოლა გავლილი კანდიდატი დღეს აბსოლუტურად გარეთ არის ყოველგვარი რაღაცა პერსპექტივის გარეშე. ანუ აქ საუბარი არ არის იმაზე, ეს ადამიანისთვის რა არის, უბრალოდ პროფესიული განვითარებისთვისაც საკმაოდ მნიშვნელოვანია, შენ კარიერას წყდები, მიდიხარ სკოლაში და შემდეგ უკვე ბრუნდები ისევ, არ გაქვს არანაირი გარანტია, აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ 100%-იანი გარანტია ქონდეს ყველას ვინც. ანუ ეს გარკვეულწილად რეფორმა უნდა აჩვენოს, რამდენად იქნება საჭირო. ჩვენ ფიქრობთ ამაზე, რომ ეს მიმართულებით თუ წავა კარგი იქნება, ანუ სკოლა გაიაროს უკვე შერჩეულმა კანდიდატმა და სკოლის წარმატების გავლის შემთხვევაში, წარმატებით დასრულების შემთხვევაში, მას უკვე შეეძლოს მოხდეს მისი განწესება. ანუ ეს გარკვეული ეტაპები დაიხოცოს ბუნებრივი, ამაზეა საუბარი, იმიტომ რომ სხვა ყველა შემთხვევაში გვექნება ის, რომ ყოფილი მოსამართლე სასამართლეები, სასამართლოს თანამშრომლები იქნებიან რეალურად უკონკურენტო კადრები. არავის არ ვაყენებ შეურაცხყოფას ნამდვილად, არ ჩათვალოს ვინმე რა საუბარია ვინმე არაკვალიფიციურობაზე. უბრალოდ უფრო რო გაიხსნას სისტემატიკა, უფრო მეტი კანდიდატის შესვლა იყოს შესაძლებელი, ბევრი კარგი იურისტია დღეს, რომელიც არ ფიქრობს მოსამართლეობაზე, თუნდაც ამიტომ. პრაგმატულად მოაზროვნე, საკმაოდ კარგად დასაბუთებული გადაწყვეტილების დამწერი და ავტორი სამომავლოდ, ანუ ეს ჩემი ყედვით ვამბობ ამას. ძალიან ბევრია, ვინც იკავებს თავს გარკვეული მიზეზების გამო. არ ფიქრობს, იმიტომ რომ ეს პროცედურა, ეს პროცესი მას ხუტავს, არ სურს. ჩამოწმორდეს კარიერას, რომელიც საკმაოდ წარმატებული აქვს და რომელიც საკმაოდ ავითარებს მის მსოფლმხედველობას და მის პროფესიონალიზმს.
ნინო ელბაკიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი. სმენელს შევახსენებ, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ, დილის საუბრებს ლაპარაკობთ კვლავ მართლმსაჯულების სფეროში მიმდინარე პროცესებზე და რეფორმებზე. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988 327. თუ გაქვთ თქვენ აიმე მოსაზრება ან შეკითხვა, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988 327-ზე. თქვენ ლაპარაკობთ მიზეზებზე, რის გამოც შეიძლება იურისტმა, კარგმა იურისტმა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, თავი შეიკავოს ამ პროცესში ჩართვისგან. თუმცა ერთი რამ იყო ფაქტი, რომ ამ შერჩევის დროს ძალიან დიდი, როცა გამოქვეყნდა სია, თუ თქვათ რამდენად გილზე რამდენი კანდიდატი იყო, ვისაც კენჭისყრა უნდა გამართულიყო, ძალიან დიდი კონკურსი იყო. Ну, არ ვიცი, მე გამიკვირდა, არ მეგონა თუ ამდენი ადამიანი ჩაებმებოდა ამ პროცესში. მაინც რისი ბრალი იყო ეს, მაინც იმის რწმენის რომ ჰქონდათ შანსი და შეეროდათ პროცესის, თუ ვიტყვი ასე საყოველთაოდ გავრცელებული უმუშევრობის.
ალბათ ერთიც და მეორეც. თუმცა ვფიქრობ, როდესაც არ ხარ საკუთარ ძალებში დარწმუნებული და არ ფიქრობ, რომ შენ ამას შეძლებ, არ წახვალ იქ, სადაც ეს ყველაფერი გელის, ანუ ეს ჩემი გადმოსახედი და ნამდვილად არ შევიჭიდები იმ საქმეს, რასაც ვფიქრობ, რომ ვერ გავწდები. მაგრამ ალბათ ადამიანებმა ამ კანდიდატებმა ჩათვალეს და დაწნებული ვარ, ძალიან ბევრი ღირსეული კანდიდატის იქნებოდა მათ შორის, რომელიც შეიძლება ვერ მოხდა ამ დანიშნებში, დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი ღირსეული კანდიდატია და ბევრი ღირსეული კანდიდატია, რომელიც დაინიშნა. ანუ ეს არ საუბარია, ანუ მე არ ვსაუბრობ იმაზე, რომ ყველა ვინც დაინიშნა არის მიუღებელი. არა, ამას არ ვფიქრობ.
ერთ ადამიანთან დაკავშირებული ისტორიის გამო არ შეიძლება მთელ სამყაროს
ბუნებრივია, ბუნებრივია, იმიტომ რომ მე ნამდვილად ვიცი ბევრი მოსამართლე, რამოდენიმე მოსამართლე ყოველ შემთხვევაში ვინც დაინიშნა, რომელსაც საკმაოდ კარგი რეპუტაცია აქვს თვითონ იურისტებში, საკმაოდ კარგი კვალიფიციურია და ანუ ბუნებრივია, მე ვერ შევაფასებ ვერავის ამ კუთხით. უბრალოდ ვთვლით, რომ კარგია, რომ ეს ადამიანები სისტემაში მოხვდნენ, ისევ დაბრუნდნენ.
ანუ
ობიექტური გადაწყვეტილებების გამო. კი, კონკრეტულ სახელდაგვარებს და სახელებსგან
თავშეკავებით,
მაგრამ არიან მოსამართლეები, რომლებიც საკმაოდ ობიექტური გადაწყვეტილებები აქვს და ვთვლით, რომ კარგია, რომ ისევ მიეთეთ საშუალება და ჩვენც ვფიქრობთ, რომ მათი ყოფნა სასამართლო სისტემაში მაინც რაღაცა იმედის მომცემია, რომ თლათ ხელი არ ჩავიქნეთ ყველაფერზე. თუმცა პროცესმა აჩვენა ისიც, რომ ამ ყველაფერმა შესაძლებელია კარი გაუღოს ისეთ კანდიდატებს, რომლებიც არ უნდა მოხვდნენ სისტემაში და ამაზე აღარ შევჩერდები, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი ვისაუბრე დასაწყისში. ეს არ არის ერთი ადამიანის პრობლემა, ეს არ არის ერთ კანდიდატზე. აქ საკმაოდ ბევრი პრობლემა არის ერთად კონცენტრირებული, რამაც მოხდა საშუალება და შედეგი, ამაზე გვესაუბრა. ანუ შედეგი რაც მივიღეთ არის ეს ყველაფერი.
კავატონინო, იმ გვარად მაინც თუ შეიცვალა ვითარება სასამართლო სფეროში, რომ სასურველი არის მოსამართლეობა დღეს იურისტისთვის. ის გასაგებია, რაზეც თქვენ ილაპარაკებთ, ვთქვათ, პრობლემებზე, ბარიერზე, იმაზე, რას როგორ უკეთესი იქნებოდა ამის გაკეთება შერჩევას გულისხმობ, მაგრამ თავისთავად მოსამართლედ ყოფნა არის თუ არა სასურველი ამბავი იურისტისთვის?
ალბათ პერსპექტივაში კი, ნებისმიერისთვის, ვინც დაინტერესებულია ამ სფეროთი და ამ მიმართულებით, რასაც ადამიანის უფლებათა დაცვა, კანონის აღსრულება, კანონის უზენაესობის ხელშეწყობა და ასე შემდეგ და მართლმსაჯულების განხორციელება, თუ ადამიანს აქვს ეს ინტერესი, ალბათ სასურველი არის. მაგრამ ამას ვერ დავაბრალებს სისტემის გაკეთილშობილებას, რა თქმა უნდა. ეს არის ძალიან სუბიექტური, მარტივად რომ თქო, ანუ
იდეალისტი უნდა იყო, თუ
ალბათ დაახლოებით.
დაახლოებით. სხვა ინტერესებით ვარ გავწრამე.
კი, დაახლოებით.
ნიუ ალბაკიძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორია ჩვენი სტუმარი. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988 327 და მინდა მოწმეების დაკითხვის ამბავს მიუბრუნდე გუშინ პრეზიდენტმა მოწმეთა დაკითხვის და საპოლიციო გამოსახლების წესთან დაკავშირებულ კანონებს მოაწერა ხელი. მისმა საპარლამენტო მდივანმა გიორგი კვერენჩხილაძემ განმარტა. კანონის ამოქმედების შემდგომ მოწმის დაკითხვა და მოწმის მიერ ჩვენების მიცემა ნებაყოფლობით იხდება, რაც დადებითი მომენტია, ვინაიდან სხვა ნებისმიერ შემთხვევაში მოწმე მხოლოდ სასამართლოს წინაშე დაიკითხება. ამ საკითხზე რა პოზიცია გაქვთ?
ხო, აი არის ბოლომდე ვერ დავეთახმებ ბატონ გიორგის მაგაში, იმიტომ რომ თუ მოწმე ვარსაგან იტყვის ამ წარწერილი პროექტით ჩვენების მიცემაზე, ის მიყავს სასამართლოში. ანუ მაინც უწევს მისი ნებისაწინა, მაინც აღარ გამოდის ნებაყოფლობით. ნებაყოფლობითი არის და ანუ პრაქტიკა შემდეგ გაჩვენებს ამას ალბათ, მაგრამ ჩვენი ვარაუდით საწყის ეტაპზე რაც შეგვიძლია ვთქვათ, ეს არის რომ საწყის ეტაპზევე, როდესაც პოლიციელი მივა მოწმესთან და ეტყვის რომ თუ ახლა ჩვენებას არ მომცემ, ან ახსნა განმარტებას არ მომცემ, ან ასე შემდეგ გამოკითხვას ვერ მოახდენ შენსას, იძულებული ვიქნები წაიყვანო სასამართლოში. დამერწმუნეთ, ძალიან ბევრი ადამიანი ოღონდ სასამართლოში წაიყვან და ნოატარებ, თანახმა იქნება იქო გაისაუბროს პოლიციას მიწის ჩვენება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს მაინც აზრს უკავშირდება ნებაყოფლობითობას, რაც გარკვეულწილად ალბათ აისახება შემდეგ უკვე თვითონ სისტემაზეც. ამას გარდა ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს ამ ყველაფერს, იგივე სასამართლოს შესაძლებლობები ამ მიმართულებით. რამდენი მოსამართლე იქნება დამატებით საჭირო, რამ რესურსი დაჭირდება, იმიტომ რომ სადღაც საუბარი იყო დაახლოებით 9 მილიონ ლარზე. ბატონ კაბდონი ნიკოლაძის საუბარი იყო საბჭოზე ამ დაახლოებით ეს ციფრი დაასახელა, მაგრამ ეს არ მოიცავს შენობებს. ეს არის მხოლოდ კადრები და მატერიალი, ასე შემდეგ. ანუ ეს არ არის შენობა, სადაც უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი. ანუ ეს ყველაფერი გარკვეულწილად გაზრდის სასამართლოს ხარჯს და გარკვეულწილად ეს ყველაფერი გაზრდის მოსამართლეების პასუხისმგებლობასაც. ის რომ დაუსრულებელი რიგები აერიდონ თავიდან, ბუნებრივია კადრებს დამატება იქნება საჭირო, მოსამართლებთან ერთად ადმინისტრაციული კადრებიც იქვე დივანით იქნება საჭირო. ეს გარკვეულ კომპლექსური იქნება. და ბატონ გიორგის ამ დათვერდავით ახმები იმაში რომ ნებაყოფლობით, იმიტომ რომ რაღაც მომენტში უკარგავს აზრს ნებაყოფლობითობას, მიუხედავად იმისა რომ ადამიანის სასამართლოში მიდის ამ სამართლთან აძლევს ჩვენებას, ის თავის ნებით იქ მაინც არ მიდის. იმ შემთხვევაში მიდის იქ თუ პოლიციელს არ მიცემს იქ ადგილზე და უარს ეტყვის. ანუ თუ ეტყვის რომ მოდი აქვე ვისაუბროთ ან მოგაწამყვან სასამართლოში, მას აქვს ამის უფლება და აღარ არის საჭირო მის სასამართლოში წაყვანა.
ანუ ეს არ გამოვა რომ არ მინდა და არაფერს არ გეტყვი და სახლში წავედი?
არა, არ მინდა და არ გეტყვი, სახლში წავედი, არა, მაშინ სახლში ვერ წახვალ, წახვალ სასამართლოში.
გასაგებია. ნინო ელბაკიძეა ჩვენი სტუმარი, 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მინდა მივუბრუნდე განცხადებას, ვრცელ განცხადებას, რომელიც გუშინ უზენაეს სასამართლოსა და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძემ გამოაქვეყნა, მისი სახელით გამოქვეყნდა ეს განცხადება, სადაც ის კი საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარეს პასუხობს დიდწილად და დიდი ნაწილი ეთმობა სწორედ მას, მაგრამ რა თქმა უნდა ლაპარაკობს რეფორმის პროცესზე და გეგმაზე. ის წერს, სარეფორმო წინადადებებს შორის არის მსხვილი სასამართლოების თავმჯდომარეთა არჩევის წესი, რაც გულისხმობს მათ მიერ არა მხოლოდ მენეჯერული ფუნქციების განხორციელებას, არამედ სამართალწარმოების პროცესში რამდენიმე მსხვილი სასამართლოს თავმჯდომარის, უშუალოდ თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის მიერ სამოსამართლო ფუნქციის განხორციელებას, რასაც თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის განუკმაყოფილება მოყვაო. არის ეს რეალური პრობლემა?
ალბათ არის. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს წესი, რომ დაწინაურება, ანუ თვითონ რა წესიც შემოთავაზებულია თავმჯდომარების არჩევაზე, საკმაოდ ნორმალურია და ამან გარკვეული პრობლემები დააგვარიტოს თავიდან. მაგრამ სამოსამართლო პრაქტიკის განხორციელებაც დღეს არ გვხსენის ფუფუნება, რომ რომელიმე მოსამართლე რეალურად იყოს მხოლოდ ადმინისტრაციული პროცესები დაკავებული. საქმეთა განაწილების წესი, როდესაც იქნება ელექტრონული, ეს გარკვეულწილად გამოათავსებს.
იქნება ელექტრონული, ან როდის იქნება?
ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ იქნება.
ხო, ვიცით, რომ არის ესეც დაგეგმილი, მაგრამ ახაც არის წინააღმდეგობა და რა კონსენსუსის შორის უნდა მოხდეს კონსენსუსი, რომ ეს გადაწყდეს ეს საკითხი?
ცითრა არის, როგორც უზენაეს სასამართლოსგან გაჟღერდა, ზუსტად თარიღი არ მახსოვს, პროგრამაზე მიდის, გაცრავთ, პროგრამაზე მიდის მუშაობა. იგივე საბჭოზეც იყო ცალკე, უწყებათ შორის საბჭოზეც ამაზე საუბარი და პრინციპში ალბათ ეს ყველაფერი მორიგების საკითხი არ უნდა გახდეს. ეს უნდა იყოს კანონის დონეზე გაწერილი და ეს უნდა იყოს სისტემურად უკვე, იმიტომ რომ ის რომ შემოვიდა საქმე დავაწეროთ ერთ დავაწეროთ მეორეს ეს არ უნდა იყოს ერთ პიროვნულად მესმის რომ რიგითობა არსებობს ალბანური და საქმეების მიხედვით მაგრამ ჩვენ ეს სისტემაც უნდა ითვალისწინებდეს უკვე ელექტრონული სისტემა განაწილების საქმეთა რაოდენობა მოსამართლეთა გადაწყვეტილება ნუ ყველაფერი სისტემაში უნდა იყოს გაწერილი და ამან გარკვეულწილად პრობლემა უნდა მოხსნას თუნდაც იგივე საუბარი იყო იმაზე რომ რუსთავი ორი საქმე სპეციალურად შეხვდა მოსამართლე ურთმელიძეს იმისთვის რომ ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო ვინაიდან დაუშვათ მას აქვს რაღაცა პრობლემები დედამისის საქმე იყოს საქმის იყოს საუბარი ანუ ესეთი გარკვეული პრობლემები რომ მოგვიხსნას და გარკვეული კითხვები რა საზოგადოება საქმესავსებით ლეგიტიმურად აქვს მათ შორის მეც მაქვს ესეთი კითხვები რამოდენიმე მოსამართლესთან იქ საუბარი იყო მოსამართლეზე ზეწოლაზე ახორციელებს მოსამართლეზე კონკრეტულად სხვა მოსამართლეზე იყო საუბარი ავტოავარიის შემთხვევა გაიხსენეს ერთ-ერთ მოსამართლეს და ასე შემდეგ ან აი ეს პრობლემები რომ მოიხსნას და არავის სურვილზე აღარ იყოს ეს რომ დაუშვათ დავაწეროთ ამას ეს საქმე გარკვეულწილად ეს საზოგადოებასაც მოუხსნის ამ ყველაფერს ამ კითხვას ამ რისკებს ნაკლებ იქნება ბუნებრივი რჩება მაინც შეშველება რომ თავშდომარეზე იყოს ან რაღაც ერთ პიროვნულად მოხდეს გაწყვეტას მიღება მაგრამ ამ ელექტრონული სისტემის გარშე ის მაინც ვერ გაკეთდება ეს თუ იქნება კანონის დონეზე გაწერილი და ამის დარღვევა მოხდება ამაზე შესაბამისი რეაგირებაც მოყვება და ამიტომ ეს იქნება გარკვეული მექანიზმი დაცვის მექანიზმი ერთ-ერთი რომ საზოგადოებას ესეთი კითხვები აღარ გაუშვეს და არ დადგეთ იმ ფაქტის წინაშე როდესაც მოსამართლეს ერთ კონკრეტულ მოსამართლეს მთელი საზოგადოება აცილებას ვთხოვთ იმიტომ რომ შეიძლება არ იყოს ობიექტური და იმიტომ რომ ვთვლით რომ მას ეს საქმე დაეწერა ამიტომ და ამიტომ. აი ეს ყველაფერი გარკვეულწილად უნდა მოგვარდეს ამ ელექტრონული განაწილების წესით. თუმცა ამასაც ძალიან ბევრი კითხვა და მუშაობა ჭირდება. ეს არ არის ერთი დღის საქმე, ამაზე ალბათ მთლიანი სისტემა უნდა იყოს კონსოლიდირებული და ამაზე უნდა შეთანხმდეს ყველა, რა სისტემით უნდა მოხდეს ეს, რა წესი უნდა არსებობდეს, ის რაც ჩანასახში არსებობს, მე ვერ ვიტყვი რომ უარყოფითია. თუმცა არის გარკვეული ხარვეზები უკვე რაზეც იყო საუბარი, მაგრამ სანამ საბოლოო პროდუქტი არ იქნება და არ შეჯერდებით რას ვაკეთებთ, მინიმუმ კონცეფციის დონეზე მაინც არ გვეცოდინება რა იქნება, ამაზე საუბარი ცოტა რთულია. თუმცა არის გარკვეული კონცეფციები, ანუ არ არის რაღაცა ისეთი, რომ ინფორმაცია არ გვაქვს და არ კეთდება, ფინანსურად ვერ ვიტყვი ამას.
გუშინ იუსტიციის მინისტრმა განაცხადა ასეთი რამ ასე მოსამართლეებზე. მათ არ სურდათ, რომ 2000 სასამართლო, ასე მოიხსენიებს სასამართლოს, ანუ მოსამართლეებს არ სურდათ, რომ 2014 წლის აგვისტოს კანონით კეთილსინდისიერების კრიტერიუმები დავამატეთ მოსამართლისთვის აუცილებელ თვისებებს და ამიტომაც არ აქცევენ ამ კრიტერიუმს პრაქტიკაში ყურადღებას. არ სურთ ავტომატური განაწილების წესი ელექტრონულ სგულისხმობდა და ამისთვის დღემდე საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე და სხვები არ ამზადებენ ელექტრონულად სისტემას, მაგრამ ჩვენ მაინც ვივლით წინო. აი ამ კონტექსტში მინდა კითხოთ, წინსულისთვის რომ ვინ რომელი ძალა რა ვინ არის, ანუ ამ ყველა მოთამაშეს შორის წინსულისთვის ესე ვთქვა წამყვანი ძალა. თქვენი შეხედვით. მარტო ხო ვერავინ ვივლით წინ არა?
პრინციპიდან გამომდინარე თანაბარი. ანუ ხელისუფლების დარაზინების შტოებს შორის არ არსებობს იერარქია, ხო? ანუ რომელი შტო უფრო, ანუ ეს სასამართლო რეფორმის სისტემა იქნება, იქნება აღმასრულებელი თუ საკანონმდებლო, ანუ ამაზე ვერ ვიტყვით, რომელი უფრო წამყვანია. მაგრამ მთავრობის დონეზე უკვე თუ შეთანხმდება ეს ყველაფერი და საკანონმდებლო ჩარჩო მომზადდება და კანონმდებლობაში გაიწერება ამ სისტემის არსებობა ამ კრიტერიუმები, ამ შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება საავადმყოფო იქნება ყველასთვის, მაგრამ ეს არ უნდა მოხდეს მარტო მე მინდა და ვა. არა. ეს უნდა იყოს გათვალისწინებული ამ შემთხვევაში სპეციალისტების აზრი, პრაქტიკოსების აზრი და ისე რომ დავწყდეთ, დავწეროთ რაღაც და არ ვკითხოთ პრაქტიკოს მოსამართლეს, პრაქტიკოს იურისტს, რომელიც დაკავშირებულია სასამართლოსთან, არ გამოვა, არ იქნება, სწორი იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენთვის მხოლოდ თეორია არ არის საკმარისი ამ შემთხვევაში, აქ საუბარია საქმეთა ელექტრონული წესზე, განაწილების ელექტრონულ წესზე. ეს არის ძირითადი მამოძრავებელი ძალა სასამართლოში, დღეს რომ შეხვდეთ საქალაქო სასამართლოში, ნახავთ თითოეულ მოსამართლეს რამდენი საქმე აქვს განსახილველი. მით უმეტეს, როდესაც მოსამართლეებს უფლებამოსილებს უდა გავიდეთ და თავიდან გაწესება სანამ მოხდება მათი ეს საქმეების გადაანაწილი და სხვა მოსამართლეებს შორის, სადაც ვადების პრობლემა იყო და რეალურად რომ შეხვიდეთ სასამართლოებში, ნახავთ თითოეულ მოსამართლეს რამდენი საქმე აწერია. გარკვეულწილად ის რომ კადრები დაემატება ეს ამ პრობლემას ცოტა შეამსუბუქებს, მე არ საუბრობ რომ ამას მოაგვარებს, მაგრამ წესის შემოღება, დახვეწა და ამ ყველაფრის ხელშეწყობა იქნება საკმაოდ კარგი გამოსავალი იმისა, რომ სისტემა ერთნაირად წინ წავიდეს. რაც შეეხება კრიტერიუმებს და კეთილსინდისიერების კრიტერიუმებს, ცოტა მიკვირს, ვინ უნდა შეაფასოს კეთილსინდისიერება.
არის მისმა წარსულმა
ძალიან შეფასებით, ვიღაცამ შეიძლება მის კეთილსინდისიერება ჩათვალოს, კი ბატონო, ეს კეთილსინდისიერი, ვიღაცამ, ანუ თვითონ ტერმინი არ გაძლევს იმ საშუალებას, რომ რაღაცა კონკრეტულ ფაქტებზე ისაუბრო.
არის ზომება ყოველ შემთხვევაში.
ხო, ანუ ვერ გაზომ. ვინ უფრო მეტად, მე შეიძლება მეტ უფრო მეტად კეთილსინდისიერებაზე ვიყო ობიექტ მიმართული და ვთქვა, რომ აი ეს ძალიან კეთილსინდისიერია ეს კანდიდატი, მაგრამ ვიღაცამ შეიძლება თქოს, რომ არ არის ჩემთვის კეთილსინდისიერება საზომი.
აბა სხვა რა კრიტერიუმი შეიძლება? კიდე ბევრი სხვა მსმენელია ხაზზე. დილომშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
შეიძლება როგორც იტყვიან მოსამართლების რაოდენობას, ჩვენ კარგად გვახსოვს, რომ საკაშვილის დროს შეამცირეს მოსამართლების რაოდენობა საკმაოდ, იქიდან გამომდინარე, რომ ფაქტიკულად ხდებოდა მხოლოდ მხოლოდ პოლიტიკური გადაწყვეტილების, როგორც იტყვიან, ნოტარიზაცია მოსამართლეების მხრიდან, რომლებიც ვალდებულები იყვნენ ან შინაგან საქმეთა სამინისტროს ან რომელიმე პოლიტიკური პირისა მინისტრის გადაწყვეტილებაზე მოეწერათ ხელი და ამას გამო მათი ხელფასი გონი გაოთხმაგდა თუ გაათმაგდა, აღარ მახსოვს და თვითონაც ჩიოდნენ, იმით რომ საქმეთა სიმრავლე იყო ძალიან დიდი და აი მაინტერესებს რა რაოდენობას უნდა ექვემდებარებოდეს მოსამართლეების რაოდენობა, რომ წლობით არ უწევდეს მოსახლეობის როგორც ვთქვიან ნაწილს სასამართლოში და იმიტომ რომ მათ თუ საკმაოდ დიდი ხელფასი აქვს, ეხლა პოლიტიკური გადაწყვეტილება აღარ არის საჭირო მიღება, მაშინ ის ხელფასი უნდა მივიდეს ნორმალურ ზღვარამდე და იმ ჩამონაჭერ თანხაში ჩაჯდნენ ახალი მოსამართლების რაოდენობას, რომელიც ადრე ყოფნით, არა როგორც იტყვიან სააკაშვილის რეფორმამდე, მაშინ როდესაც გერმანული სტილით მიდიოდა ევროპული სტილით მიდიოდა სასამართლების კომპლექტაცია და სააკაშვილმა ამას მისცა ამერიკანიზაციისა და ამერიკულ სტანდარტებზე გადავიდა. აი რაოდენობა გითხარით, რამდენი შეიძლება?
მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა. გისმენთ რა 2-3 წუთი და
კონკრეტულ რაოდენობასაც ფიქრდეს ხოლმე, მე გამიჭირდება.
აი რა იქნებოდა ოპტიმალური ალბათ რა კოეფიციენტი?
ეს არის 250-250-მდე როგორც მახსოვს. ანუ ვერ გეტყვით ნამდვილად, იმიტომ რომ თუ დაემატება მოწმეთა დაკითხვის წესიც და რასაც პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა, დაახლოებით საუბარი იყო 100 მოსამართლის დამატებაზე, თუმცა მინდა ანუ როგორ გამოითვალეს ეს 100 მოსამართლე ნამდვილად არ ვიცი და არც მომისმენია არავისგან ამის დასაბუთება, რატო 100 და არა 102 ან 105. ამიტომ ძალიან რთული იქნება. ნუ საშუალოდ ეხლა თვითონ სასამართლოში დღეს ძალიან თბილისის სასამართლოს არ გულისხმობ ფიქრი, ალბათ თეთრწყაროს რაიონის სასამართლო ორი მოსამართლეა. ეხლა საბო ერთი ახორციელებს უფლებამოსილებას, მეორე უფლებამოსილებსა და გასული ქონდა როგორც მახსოვს. ანუ არ არის საკმარისი რაოდენობა ბუნებრივია. და ის რომ დავთვალოთ რამდენი მოსამართლე გვჭირდება და ამან რომ თავიდან აგვარიდოს და უშუალოდ მე როგორ გადაჭრთულობა ძალიან გაჭირდება, იმიტომ რომ ეს არის შეიძლება საშუალო სტატისტიკური მონაცემები თქვა და ციფრები, მაგრამ ის რომ დავთვალოთ მე 400 მოსამართლე მეყოლება სისტემაში და ეს პრობლემას მომიგვარებს, ეს ძალიან რთული სათქმელია. ამიტომ კონკრეტულ ციფს მსმენელს ბოდიში მოვხდი, მაგრამ ვერ დავასახელებ
ამ დროს. შეიძლება თანმიმდევრულად მოხდეს, ხო?
კი, ეს ეტაპობრივად ეს. კი, უზენაეს სასამართლო შემთხვევაში შეიძლება ოს და რომ სამართლეზე იყოს ხო, ან ეტაპობრივად შეიძლება ეს ყველაფერი გაიზარდოს, ანუ ამ პრაქტიკამ და გაჩვენოს ეს და რეფორმის ეტაპზე ვართ ახლა და სწორედ თუ და რთული იქნება საწყის ეტაპზე ვთქვა, რომ ამდენი მოსამართლე პრობლემას მოაგვარებს. ამიტომ ბოდიში მოხდეს მსმენელს კონკრეტულ ციფს ვერ ვიტყვი ნამდვილად.
ნინო ელბაკიძე იყო დღეს ჩვენი სტუმარი, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი. დიდი მადლობა წლის ბოლოსაც სტუმრობისთვის. დღეს ვლაპარაკობდით ჩვენ მართსაჯულების სფეროში მიმდინარე ზოგიერთ პროცესზე, რა თქმა უნდა ყველას ვერ მოვიცავდით შეზღუდული დროის გამო. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის. ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენდით რადიო თავისუფლების გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე, 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილას უძღვებიან ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე. ამ შემდეგ გადის ეთერში დილის საუბრები, რომელიც ახლა სრულდება და შემდეგ 11 საათის შემდეგ თქვენ გელოდებათ ნიკო ნერგაძის ავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი. შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენი რადიოს ვებსაიტს radiotavisupleba.ge და ასევე ჩემი თხოვნა იქნება მართალია ეთერის განმავლობაში მდგომარეობაში ტელეფონზე კი გვირეკავთ და გვეხმიანებით, რასაც ძალიან ვაფასებთ. ასევე უფრო მეტი თავისუფლება გექნებათ გამოხმაურებისთვის და გაქვთ დიდი ხანია და მოგიწოდებთ, ძალიან მინიმალურად იყენებთ ამას. ჩვენი Facebook-ის გვერდები, ჩვენი გადაცემების აკრიფეთ გადაცემის სახელი და ჩვენს Facebook გვერდზე გამოგეხმაურეთ, როცა კი საჭირო ჩათვლით. ასევე შეგიძლიათ წინასწარ დაუსვათ ჩვენს მეორე დილის სტუმარს შეკითხვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის ეთერი. ახლა ახალი ამბები ცოფოვასაძე გაგაცნობს ახალ ამბებს, შემდეგ კი ნიკო ნერგაძის გადაცემა, ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ.